Þorsteinssjóður auglýsir eftir styrkumsóknum. Stjórn Þorsteinssjóðs auglýsir eftir umsóknum styrki úr sjóðnum. Tilgangur Þorsteinssjóðs í fyrsta lagi að styrkja blinda og sjónskerta stúdenta til náms við Háskóla Íslands. Í öðru lagi markmið sjóðsins að efla rannsóknir sem aukið geta þekkingu á blindu og skertri sýn, einkum í félags- og hugvísindum. Umsóknarfrestur til 7. november 2017. Í ár verða veittir námstyrkir til blindra eða sjónskertra stúdenta sem stunda nám við Háskóla Íslands á skólaárinu 2017 til 2018. Einnig verða veittir styrkir til rannsókna sem falla að markmiðum sjóðsins. Heildarfjárhæð úthlutaðra styrkja að hámarki 3 milljónir króna. Í umsóknum námstyrki þurfa eftir talin atriði að koma fram. Fyrsta, nafn umsækjanda, kennitala, heimilisfang, sími og netfang. Annað, helstu atriði úr námsóg eða starfsferli umsækjanda og námsárangur í framhaldsskóla eða háskóla eftir því sem við á. Þriðja, hvaða nám viðkomandi stundar við Háskóla Íslands. Fjórða, meðmæli frá kennurum og eða atvinnurekendum. Fimmta, áætlun námsframvindu. Í umsóknum rannsóknarstyrki þurfa eftirtalin atriði að koma fram. Fyrsta, nafn umsækjanda, kennitala, heimilisfang, sími og netfang. Annað, helstu atriði úr náms- og starfsferli og ritaskrá umsækjanda, hámark 3 blaðsíður. Þriðja, heiti rannsóknarverkefnis, markmið og vísindalegt gildi. Fjórðan, hnitmiðu lýsing á verkefninu, 2 til 3 málsgreinar sem verður nýtt til almennrar umfjöllunar og kynningar. Hljóti verkefni styrk. Fimmta, veiga merri lýsing á rannsóknarverkefni að hámarki 1 blaðsíða. Sjötta, tíma áætlun, fjárhagsáætlun og helstu samstarfsaðilar verkefnisins. Sjöunda, til hvaða þáttar verkefnisi sóttir styrk fyrir. Áttunda, annar fjárhagslegur stuðningur við verkefnið. Níunda, meðmæli frá leiðbeinanda sé umsækjandi í rannsóknatengdu námi. Hámarkslengd umsóknar 3 síður. Í umsóknum rannsóknarstyrki skal ferilskrá auk þess send sem fylgiskjal. Farið með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Stjórn Þorsteinssjóðs áskilur sér rétt til að veita fleiri en einum umsækjanda styrk, hafna öllum og eða úthluta styrkjum með öðrum hætti. Vakin athygli á því að heimilt að sækja oftar en einu sinni styrki úr Þorsteinssjóði. Tilkoma Þorsteinssjóðs hefur aukið möguleika blindra og sjónskertra stúdenta til að helga sig háskólanámi. Þetta í sjöunda sinn sem úthlutað úr sjóðunum en veittir hafa verið 18 námstyrkir til nemanda við Háskóla Íslands og 1 styrkur til rannsóknarverkefnis. Þorsteinssjóður var stofnaður við Háskóla Íslands 7. desember 2006 af Blindravinafélagi Íslands til minningar Þorstein Bjarnason stofnanda Blindravinafélagsins. Tilgangur Þorsteinssjóðs helgast af æviverki Þorsteins að efla líf blindra og sjónskertra einstaklinga á Íslandi. Frekari upplýsingar styrkveitingu og úthlutun að finna á heimasíðu Háskóla Íslands www.hi.is http://www.hi.is/ og sjóðavef hisjodir.hi.is http://sjodir.hi.is/. Einnig hjá Helgu Brá Árnadóttur, verkefnastjóra Styrktarsjóða Háskóla Íslands, Helga B. hjá HE.is minna en mælt og Helga B. hjá HE.is, sími 52558 94.